VOA This Morning.
Hey, selamat pagi. Apa kabar? Inilah VOA This Morning yang kami siarkan secara langsung dari Studio 17 VOA di Washington, D.C. bersama saya, Rifan Dwi Astono. Udah hari Jumat nih? Udah punya rencana belum buat akhir pekan ini mau kemana? Nah, sebelum kita fokus ke agenda weekend, seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk Anda di tanggal 21 Oktober 2022 ini. Di antaranya, para pemimpin Uni Eropa menggelar konferensi tingkat tinggi untuk membahas bagaimana blok tersebut dapat memberlakukan batasan harga gas untuk menanggulangi krisis energi yang dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina.
Yang pertama, kita harus menurunkan harga gas dan biaya listrik.
Rencana KPU untuk membeli kendaraan taktis Maung Pindad untuk distribusi logistik dinilai tidak tepat oleh pegiat.
Pertama, itu pertimbangan ini untuk dalam negeri. Kedua, ini kan bukan mobil utama untuk logistik, tapi untuk membantu ketika yang sulit.
Jangan lupa, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Saat menanggapi pengunduran diri Perdana Menteri Inggris Liz Truss, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku dirinya tidak khawatir limpahan krisis ekonomi di Inggris akan berdampak pada Amerika.
Well, that's the heart of the side. But look, she was a good partner on Russia and Ukraine and the British.
Ia adalah mitra yang baik, kata Biden kepada wartawan. Truss, berusia 47 tahun, terpaksa mundur setelah rencana stimulus ekonomi yang disusunnya justru menyebabkan kekacauan ekonomi dan politik, sekaligus membuatnya kehilangan dukungan partainya sendiri, Partai Konservatif. Dalam sebuah pernyataan tertulis dari Gedung Putih, Biden menggambarkan Inggris sebagai sekutu yang kuat dan berterima kasih kepada Truss atas kemitraannya dalam berbagai isu, termasuk menuntut pertanggungjawaban Rusia atas perangnya melawan Ukraina. Sementara itu, Kanselir Jerman Olaf Scholz menghadapi rentetan kritik pada hari Kamis setelah sebuah berita menuduhnya berencana untuk mendorong investasi Tiongkok di pelabuhan Hamburg meskipun pemerintahannya sangat merasa keberatan. Raksasa pelayaran Tiongkok Costco akan mengambil 35% saham di terminal peti kemas di Hamburg melalui sebuah kesepakatan yang disetujui tahun lalu, namun belum disahkan oleh pemerintah federal Jerman. Jaringan televisi dan radio Jerman NDR dan WDR pada hari Kamis melaporkan bahwa Scholz berencana menyetujui kesepakatan itu meskipun ada tentangan dari 6 kementerian berbeda dalam pemerintahan koalisinya dengan Partai Hijau dan FDP Liberal. Michael Kruse, kepala FDP di Hamburg, menyebut proyek itu berbahaya. Sementara pakar kebijakan luar negeri konservatif Jürgen Hart menilai proyek itu akan memberi Tiongkok akses ke wawasan dalam negeri Jerman yang sensitif. Namun sejauh ini Scholz tidak menyuarakan hal senada dan bahkan bersikeras pada sebuah konferensi bisnis pekan lalu bahwa Jerman harus mempertahankan hubungan bisnisnya dengan Tiongkok. Pejabat senior dari Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan akan bertemu di Tokyo minggu depan di tengah meningkatnya ancaman dari Korea Utara. Meskipun Amerika menegaskan kembali komitmen kuat untuk para sekutunya itu, Departemen Luar Negeri Amerika menolak menjawab apakah Washington akan mempertimbangkan pengerahan kembali senjata nuklir taktis ke Semenanjung Korea, dan apakah pemerintah Korea Selatan sendiri telah mengajukan permohonan itu. Perundingan itu akan membahas sejumlah masalah keamanan kawasan, termasuk peluncuran rudal Korea Utara dan masalah Taiwan. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan pada hari Senin bahwa Tiongkok bertekad untuk mengambil kendali Taiwan, mungkin secara paksa pada waktu yang jauh lebih cepat. Sementara itu, pejabat senior Amerika mengatakan bahwa Amerika terbuka untuk melakukan dialog dengan Korea Utara tanpa prasyarat. Namun, pemimpin Korut Kim Jong-un telah menolak ajakan Washington untuk berdialog dengan alasan bahwa dirinya tidak akan pernah menyerahkan senjata nuklirnya. Facebook pada hari Kamis menambahkan sebuah fitur baru bagi admin grup Facebook agar bisa secara otomatis menyaring klaim-klaim yang telah terbantahkan sejak diunggah. Kemampuan admin grup untuk mengirimkan misinformasi ke quarantine queue, alias antrean karantina, itu dilakukan menjelang pemilihan umum paruh waktu Amerika dan ketika induk perusahaan Facebook Meta terus menangkis kritik yang menuduh Facebook tidak berbuat cukup banyak untuk memerangi misinformasi. Fitur itu memungkinkan para admin grup untuk secara otomatis memindahkan unggahan baru yang diberi penanda mengandung misinformasi ke antrean karantina. Demikian juga unggahan-unggahan lama yang mengandung klaim yang telah terbukti tidak benar, kata Facebook. Kita beralih ke India. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memberi ucapan selamat kepada desa pertama di India yang secara penuh menggunakan listrik bertenaga surya dalam sebuah upacara meriah di negara bagian Gujarat, India hari Kamis. Guterres disambut dengan tarian dan nyanyian tradisional sebelum menuju kuil matahari di Modera.
So I want to express my deep gratitude to the people of this village, to the people of this state.
Saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada warga ini, kepada warga negara bagian ini, kepada masyarakat India atas komitmen mereka untuk menyelamatkan planet bumi, untuk berdamai dengan alam, dan untuk mengalahkan perubahan iklim, kata Guterres. Pada hari Rabu, Guterres meminta dukungan India untuk memobilisasi negara-negara G20 untuk membantu negara-negara berkembang yang terlilit utang, di mana tiga negara tetangga India sendiri sudah mengajukan pinjaman kepada IMF di tengah kesulitan ekonomi yang mereka hadapi. India akan mengambil alih presidensi G20 dari Indonesia 1 Desember mendatang untuk setahun ke depan. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, para pemimpin Uni Eropa membuka pertemuan puncak mengenai krisis energi pada hari Kamis. Mereka datang dengan beragam pendapat mengenai apakah dan bagaimana blok tersebut dapat memberlakukan batasan harga gas untuk menanggulangi krisis energi yang dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina dan strategi Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghentikan pasokan gas ke blok tersebut sesuka hatinya. Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Setibanya di KTT Uni Eropa, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan prioritasnya adalah menurunkan harga gas dan biaya untuk listrik dan menjaga persatuan Eropa.
Le premier, c'est que nous devons faire baisser les prix du gaz et par voie de conséquence de l'électricité.
Yang pertama, kita harus menurunkan harga gas dan biaya listrik. Oleh karena itu, kita harus mengirim pesan kuat ke arah itu dengan beberapa instrumen yang akan kita debatkan dan merupakan inti dari proposal yang dibuat oleh Komisi Eropa. Kita juga harus memiliki solidaritas keuangan lebih besar, dan dalam hal ini kita akan meminta kesatuan nyata dengan jaminan pada mekanisme pinjaman.
Kanselir Jerman Olaf Scholz menyetujui pentingnya persatuan.
What we have to find out is how we can support all countries together in getting prices down.
Yang harus kita ketahui adalah bagaimana kita bisa mendukung semua negara bersama-sama menurunkan harga. Tidak hanya dengan subsidi yang merupakan satu pertanyaan, tetapi menurunkannya di pasar dunia. Jadi kita perlu bekerja sama misalnya dengan negara lain, pembeli seperti Korea Selatan dan Jepang. Instrumen harus dibahas secara sungguh-sungguh karena harus bisa dilaksanakan.
Tetapi dua negara penting Uni Eropa, Jerman dan Prancis, berada di kubu yang berlawanan dalam kebijakan karena Berlin menyatakan keraguan dan ingin menunda rencana untuk membatasi harga. Sementara sebagian besar negara lainnya ingin memberlakukan pembatasan itu. Musim dingin yang akan datang juga akan menjadi fokus pembicaraan di markas besar Uni Eropa itu, di mana para pemimpin akan berdebat demi kepentingan negara mereka masing-masing dalam pembicaraan yang diperkirakan akan berlangsung alot hingga larut malam. Harga gas alam bergejolak di luar kendali selama musim panas karena negara-negara Uni Eropa berusaha untuk mengalahkan satu sama lain untuk mengisi cadangan mereka sendiri untuk musim dingin. Perdana Menteri Latvia Artur Skarins mengatakan masalah yang dihadapi oleh Uni Eropa sekarang merupakan akibat dari asumsi salah bahwa gas murah dari Rusia akan terus mengalir tanpa hambatan.
Of course, the fundamental problem is that in Europe for many, many years we have had a false energy policy.
Tentu saja masalah mendasar adalah di Eropa selama bertahun-tahun kami memiliki kebijakan energi yang salah. yang sebagian besar didasarkan pada asumsi energi murah Rusia akan terus mengalir hampir tanpa batas.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Rencana KPU untuk membeli kendaraan taktis Maung Pindad MV2 4x4 untuk distribusi logistik dinilai tidak tepat karena kapasitas mobil yang tidak terlalu besar dan kondisi daerah yang beragam. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU berencana akan kembali membeli kendaraan taktis atau rantis Maung Pindad MV2 4x4 yang akan difungsikan untuk distribusi logistik di daerah terpencil, daerah terluar, dan daerah terisolir. Sebelumnya KPU telah membeli satu unit mobil jenis ini dan dipamerkan saat rapat koordinasi logistik pemilihan umum di Bogor baru-baru ini. Sekretaris Jenderal KPU Bernard Dermawan Sutrisno Kamis mengatakan, berdasarkan pengalaman pemilu dan pilkada sebelumnya, distribusi logistik di daerah-daerah seperti terpencil, terluar, dan terisolir agak tersendat, sehingga KPU Pusat ingin memberikan dukungan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah dengan mengirimkan mobil double kabin atau kabin ganda, salah satunya adalah Maung Pindad ini. Untuk itu, saat ini KPU sedang memetakan distribusi logistik. Bernard memastikan bahwa mobil ini hanya akan dikirim ke daerah yang sulit dijangkau saja, meskipun ia belum merinci berapa banyak mobil yang akan dibeli dan KPUD mana saja yang akan mendapatkannya.
Ini kan pertama, itu pertimbangan ini produk dalam negeri. Kedua, ini kan bukan mobil utama untuk logistik, tapi untuk membantu ketika yang sulit. Misalnya kotak suara dilipat, ketika tambahan bisa cepat. Kalau yang reguler kan sudah ada sewa.
Sejauh ini KPU masih melakukan komunikasi dengan Pindad untuk memastikan kesiapan memproduksi mobil sesuai spesifikasi yang dibutuhkan KPU. Jika pembelian jadi dilakukan, maka diperkirakan akan dilakukan pada pertengahan atau akhir tahun 2023. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem Khairunisa Nur Agustianti menilai mobil buatan Pindad yang rencananya ingin dibeli KPU tidak cocok jika ingin difungsikan untuk distribusi logistik karena ukuran mobil yang relatif kecil tidak dapat membawa logistik dalam jumlah banyak.
Untuk mobilnya kan bukan mobil yang besar dalam artian biasanya kalau untuk distribusi logistik ke daerah-daerah itu kan tentu logistik yang dibawa itu banyak justru biasanya menggunakan truk gitu ya atau mobil-mobil yang bisa mengangkut banyak barang untuk bisa didistribusikan.
Selain itu tambahnya tidak semua daerah dapat ditempuh dengan jalan darat karena ada kepulauan yang hanya dapat ditembus dengan moda transportasi kapal atau perahu. Yang terpenting lanjut Khairunisa, KPU harus mempunyai strategi bagaimana agar logistik jangan sampai kurang, tepat waktu dan jumlahnya tidak kurang. Menurutnya KPU sebaiknya memprioritaskan penggunaan anggaran pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan tahapan pemilu. Kegiatan di luar penyelenggaraan pemilu seperti kunjungan ke luar negeri dan pembelian mobil dinas dinilai kurang tepat dilakukan. Tak hanya KPU, Komisi Yudisial juga mengganti kendaraan dinas pimpinannya dari semula Toyota Camry menjadi Alphard juga menjadi sorotan masyarakat. Dari 7 komisioner Komisi Yudisial, hanya 2 orang yang menolak menggunakan mobil dinas baru tersebut. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Biar masih dari dalam negeri, Kontras menyoroti 3 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang dinilai tidak pernah melakukan reformasi Polri. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Wakil Koordinator Kontras Rifanli Anandar mengatakan, lembaganya masih menemukan sejumlah masalah serius di tubuh Polri. Masalah-masalah itu antara lain, penggunaan senjata api, salah tangkap, rekayasa kronologis, dan penghilangan barang bukti. Contoh kasus yang paling mencolok yaitu pembunuhan Brigadir J yang melibatkan mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo dan tragedi Kanjuruhan. Menurutnya kasus-kasus ini melibatkan pejabat tinggi di kepolisian. Namun kata dia Presiden Joko Widodo terkesan lepas tanggung jawab dan tidak mengevaluasi kinerja kepolisian.
Reformasi di tubuh kepolisian itu adalah sebuah keniscayaan.
Rifanli menambahkan perbaikan di tubuh Polri tidak boleh berpatokan pada citra semata, melainkan juga pada kinerja dan akuntabilitas publik. Karena itu, kata dia, pengawasan terhadap Polri perlu diperkuat. Menurut Rifan, terdapat 3 lembaga eksternal di bawah Presiden yang dapat mengawasi dan memperbaiki Polri, yaitu Komnas HAM, Ombudsman, dan Kompolnas. Namun, ia menilai 3 lembaga ini belum cukup mampu memperbaiki dan mereformasi Polri. Selain itu, Rifanli menjelaskan persoalan-persoalan di tubuh kepolisian telah merugikan masyarakat. Ini setidaknya tergambar dari maraknya tagar percuma lapor polisi sebagai bentuk kritik masyarakat kepada Polri sejak Oktober 2021. Belum lagi persoalan-persoalan terbaru seperti kasus narkoba yang menjerat Irjen Teddy Minahasa dan penembakan anggota FPI pada akhir 2020. Di lain kesempatan, Menko Polhukam Mahfud MD memaklumi kritik publik kepada institusi Polri seiring dengan berbagai kasus yang muncul di tubuh kepolisian. Namun ia juga meminta publik untuk melihat kasus-kasus ini dengan perspektif lain, yaitu kasus ini dapat terbongkar karena ketegasan Kapolri.
Marilah Polri itu kita bangun sebagai polisinya rakyat yang sederhana bersama kehidupan rakyat tidak pongah.
Mahfud meyakinkan bahwa kasus Teddy Minahasa yang tersandung kasus narkoba membuktikan bahwa Polri telah berbenah. Sebab kata dia polisi bisa saja menutupi kasus tersebut tanpa sepengetahuan publik. Namun hal tersebut tidak dilakukan Kapolri dan membuka kasusnya dengan terang ke masyarakat. Selain itu, kata Mahfud, Presiden Joko Widodo juga telah memberi arahan kepada Polri agar personelnya hidup sederhana dan tidak sewenang-wenang kepada masyarakat. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.